Chegaraoldi hududida yashovchi tojikistonliklar iddaosicha 4-avgust kuni ular qirg'iz tomoni to'sib qo'ygan suv quvurini ishga tushirishga harakat qilgan. Biroq Qirg'iziston fuqarosi ularga qarata ov miltig'idan o'q uzgan. Tojikistonning Chorkyo'x qishlog'i rahbari o'rinbosari Abduxalil Sharifovga ko'ra, otilgan o'qdan Somonyon qishlog'ida Bobo O'lmasov, Alisher Egamov va yana 2 kishi yarador bo'lgan. Ayni paytda Qirg'iz-tojik chegarasida vaziyat og'irligini qayd etgan Qirg'iziston chegara xizmati o'q Qirg'iziston tomonidan otilmaganini ta'kidlamoqda. Bundan avvalroq chegara oldi hududida qirg'izistonlik va tojikistonliklar to'planib, bir-birlarini toshbo'ron qilgani, voqea chog'ida Qirg'izistonning 4 fuqarosi jabrlangani aytilgan. Qirg'izistonning Ko'ktosh qishlog'ida yashovchi Mansur Aliyev Ozodlikning qirg'iz xizmatiga Botken tumanidagi Ko'ktosh, Toshtumshuq, Mazayiddin va Ko'kterak qishlog'ida yashaydigan ayrim fuqarolar, bolalar va ayollar boshqa joylarga ko'chirilayotganini aytgan. Aliyevga ko'ra, qishloqdan ketayotganlar soni hozircha noma'lum. Har kim o'z mashinasida qo'shni qishloqlardagi yaqinlarinikiga ketmoqda. Qirg'iziston vitse-premyer-ministri Abdurahman Mamataliyevga ko'ra, hozirda chegarada yig'ilgan aholi tarqatilgan. Mamataliyevga ko'ra, shuningdek, bugungi o'q va tosh otishlardan ikki tomondan ham jabrlanganlar bo'lmagan va vaziyat nazoratga olingan. Qirg'iz-tojik chegarasida mojaro 3-avgust kuni boshlangan. Qirg'iziston davlat chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, dushanba kuni bo'lib o'tgan to'qnashuv chog'ida 120 chog'li tojikistonlik va 80 chog'li qirg'izistonlik bir-birlarini toshbo'ron qilganlar. Chegaraoldi hududida yashovchi kishilar o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyatga tojikistonliklarning Qirg'iziston hududida joylashgan Ko'ktosh qishlog'idagi qabristonga olib boruvchi avtomashina yo'lini yopib qo'ygani sabab bo'lgan. Bu yo'l tojikistonliklar yashaydigan Mayskaya qishlog'i orqali o'tadi. Bunga javoban Qirg'izistonliklar Tojikistonning Chorkyo'x qishlog'idan o'tuvchi kanal suvini bo'g'ib qo'yganlar. Kechagi voqeadan keyin Qirg'iziston va Tojikiston chegara xizmati mas'ullari uchrashib, davlat chegarasidagi vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishga kelishib olgandi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 4-avgust kuni Qirg'iziston chegara xizmati rahbari Raimberdi Dushenbayev Tojikiston chegara qo'shini yetakchisi Rajabali Rahmonali bilan telefon orqali muzokara o'tkazgan. Muloqot chog'ida ikki davlat amaldorlari chegaradagi vaziyatni izga solish zarurligini urg'ulaganlar va vaziyat o'zgargudek bo'lsa, birgalikda ish olib borishga kelishib olganlar. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.